Bieži ļoti mēdz paņemt jaunos dzīvniekus, kas ir ļoti labi un apbrīnojami, un tas ir forši, ka cilvēki uzņems tādu iniciatīvu, pat ja tie nav šķirnes suņi vai līdzīgi, bet ļoti arī bieži pastāv tāda situācija, kurā šie suņi, kas ir palikuši bez mājām, viņi netiek vairs nekad paņemts. Tā iemesla dēļ, ka viņiem jāiegūda lielākas pūles, varbūt tur ir kaut kāda vēl medicīnas izdevuma un uzturēšanas, bet nonākot pie tās situācijas, tie dzīvnieki arī ir dzīvnieki. Tāpat kā cilvēki, kuriem varbūt kaut kāda neveiksma dēļ, viņi arī ir cilvēki. Un tāds ir arī tāds mērķis un visu fotoprojektu mērķis. Es ar savu darbu, ar savu fotogrāfiju un savu redzējumu gribēju parādīt to, ka raksturs dzīvniekam, viņa būtība un esība nav vērtības, kas ir savienojams ar vecumu. Vecums nenosaka šīs būtības.